Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în Acțiune. Astăzi invitatul nostru este Raul Costea, misionar în Oltenia. Raul, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Mă gândeam la faptul că sunt aproape 20 de ani de când ai ales să te muți din Alba în Oltenia. Acum activezi în județele Dolj și Olt. Ce te-a făcut la vârsta aceea tânără să te muți, să părăsești un oraș din inima țării și să mergi înspre Oltenia?
Deja eram implicat în misiune în zona Alba Iulia, implicat și cu biserica locală, activam în misiune, dar cumva odată un păstor din Oltenia a venit la noi în biserică și a zis: uite, e nevoie de lucrători în Oltenia, sunt mai puțin de 0,2% creștini. Și mi-am zis așa: măi, eu nu sunt misionar, nu sunt pionier, chiar dacă activez în misiune, dar un lucru pot face, să mă rog zilnic. Am luat harta Oltenia, am pus mâinile pe ea, aproape în fiecare zi mă rugam: Doamne, trimite misionari în Oltenia. Și la un moment dat, după 6 luni, 8 luni aproximativ, aproape de un an de zile, Dumnezeu începe să-mi vorbească: da, răspund rugăciunii tale, rugăciunea ta e bună, e aprobată, răspunsul, tu mergi. Și deja era târziu să mai negociez, să schimb. Am zis: Doamne, dar nu sunt chiar așa de pregătit, eu nu sunt expert în misiune acolo, mai știam, n-am fost niciodată acolo. Totuși Dumnezeu m-a convins, de 6 ori mi-a vorbit foarte clar, a așezat în mine o convingere puternică, o chemare puternică. Și după căsătorie, la 3 luni, am zis soției mele: asta e zona noastră de misiune. A fost foarte interesant, dar ne-am bucurat că să mergem în voia Domnului.
Mi-amintesc de tine, în urmă cu 20 de ani te-am întâlnit, erai un tânăr firav, plăpând, probabil și eu, și erai proaspăt căsătorit, alții probabil s-ar fi gândit să meargă în Europa să câștige bani, să-și facă o casă. Tu ai mers cu nimic în plasă în Oltenia. Între timp, văd că ne-ai adus aici 2 poze și sunt surprins, pentru că erai, așa cum spuneai tu, ai fost un pionier în această lucrare. Sunt surprins să văd aici zeci de oameni care fac parte din echipa ta. Cum s-a întâmplat lucrul acesta?
Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg că lucrarea misionară e făcută de echipă misionară și biblic, în Faptele Apostolului, vezi lucrul acesta. Apostolul Pavel foarte rar era de unul singur, probabil în închisoare, dar și atunci trimitea după ajutoare. Deci conceptul misionar înseamnă un lucru în echipă. Și cum am ajuns, am început recrutare care înseamnă să identifici oamenii care sunt chemați de Dumnezeu să ajungă să lucreze alături de tine pentru acela scop misionar. Restaurarea, am zice noi, restaurarea gloriei lui Dumnezeu în Oltenia. Asta înseamnă misiune pentru noi. Să vedem gloria lui Dumnezeu prin mântuirea oamenilor, edificarea lor, formarea de biserici locale.
Se pare că ai acționat cu un plan bine stabilit. De la început ai știut ce vrei. Ți-a fost așa de clar la început totul sau pe parcurs ai învățat?
Eu zic că atât revelația în ce privește călăuzirea, cât și înțelegerea modului în care se lucrezi este progresivă. Să faci ceea ce știi, convins fiindcă e voia lui Dumnezeu, și Dumnezeu îți îmbunătățește și cunoștința și stilul, îl adaptează. Dacă ai o mentalitate și o atitudine flexibilă, Dumnezeu lucrează tot timpul în tine și prin tine.
Îți place să lucrezi în echipă și, de fapt, tu ai venit în Timișoara tocmai pentru ca să recrutezi oameni noi în echipă. Vorbește-ne un pic despre situația de acolo și nevoia de oameni noi în echipă.
Am înțeles că pentru misionar e nevoie de o biserică locală care să recomande, să-l trimite, dar în contextul de astăzi tot mai mult e nevoie de o agenție misionară, o organizație misionară care să aibă și implicarea logistică sau financiară din alte aspecte. Și în contextul acesta, lucrând cu organizația PAI, Partenerii în Evanghelizare, am preluat, să zic, partea asta de viziune, de direcție și chiar de echipare. Avem un program de echipare de aproximativ 6 luni, până la un an, dar minim 6 luni, de tip modular, cu practică în teren. Asta înseamnă evanghelizare, lucrare cu copiii și altele, timp în care cursanții sau cei doritori Mă refer la aceia care au o dorință, un imbol, o dorință să facă misiune și vor să-și identifice dacă au chemare pe termen lung sau nu. Ei pot veni în timpul ăsta, cazarea, mâncarea le sunt acoperite, învață cum să facă misiune, ce înseamnă să fie un misionar, practică asta și după 6 luni chiar au posibilitatea de a se integra în organizația aceasta misionară, să devină misionari, dacă Dumnezeu îi cheamă. Băieți, fete, familii, oameni dedicați care au nevoie de o recomandare dintr-o biserică locală și care vin să slujească acolo.
Ce vârste acceptați?
Deci trebuie să fie major. Deci vorbim de la majorat în sus.
De la 18 ani până da. La?
Nu, avem de exemplu acum un cursant de 62 de ani. Are o dorință puternică, știe locul unde trebuie să înființeze o biserică, deja are grup de casă, de evangelizare, dar el este cursant. Este a doua lună și deja 62 de ani. Deci nu ne putem opri la o vârstă dacă Dumnezeu lucrează, se vede clar o călăuzire în direcția asta.
Probabil că mulți încă se îndoiesc și nu știu oare sunt chemat sau nu sunt chemat să fiu misionar. Să fac întâi o școală și după aceea să merg în Oltenia sau întâi să merg în Oltenia și vedea ce fac cu școala. Ce recomandări le faci tu?
Și. De exemplu, să faci școală și după aceea să-ți dai seama că nu era croiala ta misiunea, cred că sunt ani risipiți oarecum. Dar să încep să vezi cu ceea ce știi, să mergi într-o anumită direcție. Eu cred în călăuzirea în timpul mișcării, exact cum s-a întâmplat și în Fapte 16, în timp ce Pavel se mișca, Duhul lui Dumnezeu îl călăuzea, unde să intre, unde să oprească, o călăuzire în mișcare, în timp ce acționezi cu ceea ce cunoști, că este voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți descoperă progresiv voia lui și îți arată. Dacă ai un imbold, poți să începi de la mic la mare, să vezi dacă într-adevăr asta e, pentru asta te potrivești și după aceea îmbunătățești cu ani de teologie, cu școală.
Mă refer aici chiar la studenții care sunt în momentul de față în facultățile, eu știu, de calculatoare sau poate de filologie. Ce le recomanzi? Să-și termine facultatea și după aceea să meargă în misiune sau să vină în Oltenia sau invers? Dacă Domnul le-a chemat să lase tot și să vină acum.
O întrebare foarte grea. Mi-a fost pusă de unul dintre tinerii care era la Politehnică la București. S-a întors la Dumnezeu. El este din Drăgănești, unde am început biserica acolo prin Harul Domnului și era undeva în anul 3 sau 4 de facultate și mă întreabă: poate ar fi bine să opresc, simt că Dumnezeu mă cheamă spre slujire, spre lucrare. Recomandarea mea la timpul respectiv, și nu regret, a fost să termine ce a început. Eu era o facultate bună, într-adevăr a terminat și este inginer, dar inginer implicat în lucrare. Și dă foarte mult pentru lucrarea Domnului de acolo, este implicat chiar în echipa de conducere, dar are și o poziție laică și lucrează cu abilitățile care le-a dobândit în facultate.
Dar în același timp există riscul, după ce se angajează, să uite de misiune.
Dacă există riscul ăsta, da, așa este. Spun că e o întrebare grea. Depinde foarte mult și de persoană, cine mentorează persoana, să observe anumite aspecte, dar se poate să trebuiască să întrerup dacă Dumnezeu își cere asta.
Deci e bine să păstreze legătura cu misionarii. Ce înțelegeți voi prin misiune? Ce înțelegi tu prin misiune? Pun întrebarea aceasta pentru că unii s-ar putea să gândească misiune egal evangelizare, egal convertire, schimbarea credinței. Ce înțelegeți voi de fapt prin misiune? De ce faceți misiune în Oltenia?
Misiune, așa cum am reușit să definim noi, înseamnă restaurarea gloriei lui Dumnezeu acolo unde Dumnezeu nu este glorificat. Cum faci lucrul acesta? Noi ducem speranța lui Hristos într-o lume căzută, într-o lume care nu-L cunoaște pe El, într-o lume care n-are soluții de viitor și noi spunem că esența viitorului și speranța noastră stă în persoana lui Hristos. Asta înseamnă evangelizare, îl expunem pe om la persoana și lucrarea lui Hristos și înseamnă edificare, edificarea în Hristos. Dacă omul se convertește, vine la Hristos. Dar nu numai atât. implicarea noastră nu este numai la nivel spiritual, înseamnă și o implicare socială sau implicare materială. Misiune înseamnă și să ajuți orfanii, văduvele. Avem proiecte cu văduve, uneori ocazional și cu orfani, dar nu sumarizăm totul la evanghelizare și ucenicie, ci înseamnă mai mult decât atât să-L prezinți pe un Dumnezeu al milei, al dragostei, care se îngrijește de cel nevoiaș.
Așadar, voi chemați pe tineri la misiune timp de 6 luni cu această organizație misionară Parteneri în Evanghelizare. Ce îi învățați în aceste 6 luni? Spune-le oamenilor care sunt pe frecvența noastră să nu aibă impresia că pierd vremea 6 luni. Probabil că, dimpotrivă, vor fi un timp foarte intens.
Da, deci spuneam că cursul acesta de tip modular presupune 10 module în perioada aceasta și practică. Asta însemnând evanghelizare, însemnând grupe de studiu, însemnând grupe de evanghelizare, însemnând lucrarea cu copiii, cu studenții, forme diferite și locuri diferite. Dar strig la cunoștința care ei o dobândesc, nu vorbim de doctrinele biblice sau disciplinele spirituale, presupunem că omul deja are practica disciplinelor spirituale, cunoaște doctrinele de bază. Noi ne focalizăm pe...
E nevoie să fie născut din nou, membru într-o biserică?
Absolut. Deci e necesar să fie, nu numai atât, chiar recomandat de cineva din biserică, un membru din comitet sau așa. Deci, vorbind de module care sunt în contextul misiunii, de exemplu, ce înseamnă să fii misionar, echipa misionară, parteneriatul în misiune, strângerea de fonduri, predicarea expozitivă, studiu biblic expozitiv care e necesar în misiunii, să știi să lași Biblia să vorbească, să nu expui ideile tale, să expui cuvântul, să predici cuvântul. Evanghelizarea, toate acestea care sunt în contextul misiunii și noi le considerăm necesar pentru un misionar să le știe.
Mă uit pe pagina voastră de internet, pie.ro, și mă gândesc că aici vă pot găsi și alții. Aveți și un număr de telefon aici, 0740 478 470, numărul la care te pot contacta pe tine și pot afla mai multe informații. Din nou, pagina pie.ro, Parteneri în Evanghelizare. Aici cei interesați pot găsi mai multe despre Oltenia și despre lucrarea pe care o faceți voi acolo. Revin la ceea ce faceți voi în Oltenia. Ce programe aveți acolo? În ce sunteți implicați?
Cum spuneam, de la lucrări cu copii, de exemplu, dau un exemplu ce înseamnă programul cu copii sau lucrarea cu copii 25-5, în 5 ani de zile, de exemplu, vrem să vedem 25 de cluburi, spunem noi, să fie mai relevant pentru contextul de acolo, unul nu atât de religios evanghelic, oamenii n-au termenii care noi cunoaștem evanghelici, atunci vrem să fim adaptabili pentru ei, rămânând la esența Evangheliei. Ce înseamnă asta? Mergem într-o localitate, le prezentăm copiilor Evanghelie, se strâng 10, 20, 30, luăm numele lor, găsim parteneri în rugăciune în țară sau în străinătate care îi adoptă pe acești copii în rugăciune și poate le scrie de Crăciun o felicitare, mai intervine, sau grupe de copii din țară care adoptă un club de copii din sud și se roagă pentru ei sau le trimit cadouri de Crăciun sau se implică într-un fel sau altul. Lucrătorul copii nu numai are o întâlnire săptămânală cu ei, dar și mentorează sau păstorește copilul. De exemplu, chiar lângă biserica noastră aveam un vecin și îl auzeam trist, dar e o realitate că mulți părinți își drăcuie copiii. Practic ei își dau copiii satanei aproape în fiecare zi. De la mașină, la găini, la copii, ei își dau copiii satanei. Într-un fel, este un drept obținut de satana în fiecare zi să facă ce vrea cu copilul părintelui din moment ce aceștia așa procedează. Și lucrul acesta efectiv te copleșește. Am zis, trebuie să venim cu o soluție, nu numai o dată pe săptămână, să intervenim mai intenționat și de aici s-a născut ideea de a păstori copilul, de a te duce la el acasă, să, chiar dacă e familie de necredincioși, și să te rogi cu ei, să te implici în viața lor personală. Mai sunt și alte proiecte, dar...
Ne-am bucurat să auzim și alte proiecte în care sunteți implicați.
De exemplu cu văduve sau proiectele cu ochelari. Am văzut în Oltenia oamenii fiind săraci, ochelarii fiind o nevoie. Avem un proiect cu ochelarii, ochelari de citit, și ce am făcut? Invităm dintr-un sat cei care au nevoie de ochelari. Ei vin, primești ochelari, în timp ce primesc ochelari, primești și consiliere și rugăciune. După ce primești consiliere și rugăciune, primești și un nou testament sau carte cu posibilitatea de a avea un follow-up în familia lor, cei care își dau adresa și așa, și continuăm ucenicia sau procesul de evangelizare.
Vorbeai de copii. Cum au ajutat taberele organizate de RV? Întreb acum un om din teren. Probabil ați avut și voi copii în aceste tabere. Cât de mult ați simțit că au ajutat aceste tabere?
Vreau să mulțumesc înainte. Inițiativa voastră a avut un impact, un răsunet în toată Oltenia. Și noi am culos și chiar și roade, oameni care s-au întors la Domnul, oameni care, copii, mă refer de tineri, care s-au întors la Domnul, tineri care au dus, chiar și cei care nu s-au întors la Dumnezeu, au dus mesajul acesta pozitiv în școli și au, într-un fel, au dezarmat, să zic, pornirea celor răi în dreptul bisericilor și așa mici din Oltenia. A dezarmat tocmai mărturia lor că cu credincioșii evangheliști din România este bine, este ok, merită, și mărturia lor a fost pozitivă. Dar mai mult decât atât, a zice eu că să vezi oameni suflete întoarse la Domnul, asta a însemnat foarte mult.
Ne bucurăm să auzim de la fața locului mărturii că, iată, copiii aceștia s-au întors schimbați sau au dus un mesaj bun, de pace. Vorbim despre situația spirituală din Oltenia. Cum ți se pare ție? Noi suntem aici în zona aceasta de vest a țării și probabil ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit cu binele de aici, ne-am obișnuit cu situația spirituală. De ce ați ales voi ca familie inițial și apoi ceilalți din echipă? De ce ați ales Oltenia? Care e situația acolo, spiritual și material?
Deci, în primul rând, spiritual, cred că misionarul se uită în primul rând la condiția spirituală. Și cea materială urmează, că neprihănirea înalță un popor, spune Scriptura. Dacă ea nu este, nu este nici înălțare. Și cred că condiția materială e o cauză, un efect al situației spirituale, ceea ce înseamnă 0,2% populație declarat creștin evanghelică în Oltenia. Asta ne-a atras pe noi și anume vrem cu o gelozie, spunem sfântă, să vedem gloria lui Dumnezeu acolo. Oameni care se întorc la Dumnezeu și care îl cunosc într-un mod personal. Apăsarea, condiția spirituală din lipsa celor credincioși este de fapt înlocuită cu o prezență, aș spune chiar malefică, care capete de diferite forme, păgânism mai pronunțat, superstiție și uneori chiar și vrăjitorie. Am întâlnit, de exemplu, a venit o vrăjitoare chiar în mijlocul bisericii și avea lucrurile acelea, nu știu exact cum să le numesc, și a trebuit să fiu foarte abrupt și categoric să separ acțiunile ei de vrăjitorie în mijlocul bisericii la serviciu divin și să le separ de... A trebuit să scot afară într-un cuvânt și... Dacă nu vrea să se convertească. În schimb, o rudă de ei s-a întors la Dumnezeu. Deci ce vreau să spun, presiunea aceasta spirituală o simți, o vezi, o conștientizezi și prin faptul că nu sunt mulți credincioși, dar chiar și fizic, uneori e boală fizică, aproape în fiecare vreme, în fiecare duminică spre luni, duminică noaptea, după serviciu de seară, era afectat fizic, mi se ridica temperatura, medicul spunea nu e o cauză clinică, deci eram într-un fel sub presiunea spirituală.
În ce alte feluri ați observat voi această luptă spirituală? Ați observat de asemenea o lipsă de cultură religioasă la oameni?
Da, de exemplu, șeful poliției, când am ajuns în Drăgănești Old și am început să vestim Evanghelia, șeful poliției m-a chemat la el și a zis: cine sunt baptiștii? Mă așteptam să știe, șeful de poliție, e un cult recunoscut în România. Aproape în fiecare zi trebuia să ajung acolo în vremea aceea. A trecut ani, lucrurile s-au schimbat radical, acum ne tratează diferit, au înțeles cine sunt intențiile noastre, dar la vremea respectivă am simțit și presiunea aceasta din partea autorităților. Aproape în fiecare zi, la postul de poliție, cine sunt, ce fac aici, de ce fac. Aspectul pozitiv a fost că avem ocazie să spun cine sunt și ce fac și în felul ăsta ofițerii auzeau Evanghelia și zic eu un lucru bun. Și am cultivat în felul acesta o relație care se bazează pe transparență și încredere. Și asta a fost un lucru pozitiv, chiar dacă aparent, iată, părea să fie ceva, o piedică, o lucra Dumnezeu. Dar, ca un fapt, nu există o cultură religioasă.
Chiar voiam să discutăm despre libertatea religioasă în Oltenia. Cum sunteți priviți și primiți de autorități și de cei din loc, de băștinași?
De multe ori m-am întrebat de ce Oltenia diferită de restul țării. Mă refer la partea evanghelică. Evanghelia a ajuns în județul Olt, cred că aproximativ 100 de ani, în timp ce și orașul meu natal, în Alba, cam aceeași perioadă. 100 de ani în Alba a ajuns Evanghelia, ai probabil câteva mii de credincioși. În tot județul Olt ai sub 1000, probabil, mai puțin, în tot județul Olt. Și m-am întrebat de ce. Și ce am înțeles e că tiparul de gândire care s-a dezvoltat acolo de-a lungul istoriei, unul de suspiciune și neîncredere, probabil și influența otomană de-a lungul secolelor, alt tip de conflicte cu cei din sud decât cu ardelenii. Și lucrul acesta a dezvoltat anumite tipare de gândire care trebuie să le demolez în timp și cu încredere. Și asta a fost pasul care l-am făcut. Am zis, vreau să câștig încrederea olteanului până îi duc mesajul despre Domnul Iisus. Un mesaj de încredere trebuie așezat pe o platformă, pe o inimă care e deschisă cu încredere. Și asta, zice, e o problemă fundamentală, să asiguri audiența ta, indiferent care ar fi, că ești acolo pe termen lung, ești serios, ești pentru ei, îi iubești, îți pasă de ei și să poată vedea în tine o persoană de încredere.
Nu s-au mirat oltenii că un ardelean a mers acolo printre ei? De obicei se întâmplă invers.
Ba da, s-au mirat și într-un fel era posibilitatea mea de a spune de ce sunt acolo. Și astăzi, chiar dacă mă străduiesc să învăț accentul ăsta, totuși nu-mi iese. Și văd totuși o oportunitate în asta să le spun și lor despre Domnul și de ce sunt acolo, care e motivul principal.
În tot ce am discutat până acum, nu ne-ai spus nimic de greutăți. Ce greutăți aveți în lucrare? Ai ocazia aceasta să le spui ascultătorilor. Unul din scopurile emisiunii noastre este ca să ne rugăm pentru cei care sunt implicați, pentru cei care sunt creștini în acțiune.
Cred și într-o lume spirituală, sunt convins de existența ei și biblic și experimental. Când zic asta, mă refer la presiunea asta care, să zic așa, e foarte deschis cu tine, cu voi, zilnic. Și când zic zilnic, e o realitate, chiar zilnic. Gânduri care apasă și îmi dau seama că sunt gânduri demonice de la Satan. Gânduri care apasă, este ultima ta zi, n-are rost să mai faci nimic. Copiii, îți voi lua copiii. Gânduri care apasă așa, care pot să-ți, efectiv să-ți fractureze slujirea, să te defocalizeze. Deci o presiune spirituală la nivel mental, la nivel emoțional câteodată. fizic, cum spuneam înainte. Cred că asta e greutatea numărul unu, conflictul ăsta spiritual, războiul nevăzut, dar atât de simțit. Și rugați-vă ca să am mereu aceeași, să zic așa, defensivă apărare. Apărarea mea în fața acestui atac, în fața săgeților arzătoare a celui rău care le simți acolo, este un răspuns simplu. Deja eu sunt mort. Am murit împreună cu Hristos. Am fost răstignit. Nu are nimic să mai ia deja ce e deja dat. Nu mai aparține mie.
Să înțeleg că uneori lupta este pe viață și pe moarte?
Am avut câteva ocazii, într-adevăr, când la un moment dat, tinerii fiind într-un sat, mă sună și îmi zic, fii atent, au ieșit vreo 20 de, 30 de persoane aici, vor să ne bată, am încurcat-o, vină să ne scapi. Deja știam că o să o încurc, poate o să o încasez, să o iau bătaie serios, poate aproape de... mă așteptam la ceva rău. Și sunt situații de genul ăsta când trebuie să te confrunți cu așa ceva. Am scăpat prin vorbe blânde și cu înțelepciune. Nu s-a întâmplat nimic în situația respectivă. Dar suntem încercați în felul ăsta. Exact cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni. Întotdeauna suntem dați morții. Suntem, în timp ce în voi lucrează viața, noi moartea. E o realitate și la nivel mental, spiritual, dar uneori sunt și pe teren lucrurile respective. Trebuie să te aștepți că la un moment dat cineva îmi punea cuțit, mi-a pus chiar cuțitul la gât și a zis nu mai vorbi despre Hristos, dacă mai vorbești despre Hristos, îți tai gâtul. Sunt situații, nu s-a întâmplat, n-am luat decât o palmă odată de la un preot, dar nu prea am luat bătaia așa, nu mă pot lăuda cu martirajul, dar există presiunea asta și Dumnezeu îți oferă un astfel de context. Și a zice să rămânem fideli, rugăciunea voastră, să rămânem fideli teologiei crucii. La nivel de gândire, de atitudine, cine și-a crucea? Crucea înseamnă literalmente să fii pregătit pentru moarte. Așa, invitația lui Iisus către ucenici, vino și ți-a cruce, și ia-ți crucea însemna hai să mor cu mine. Și erau pregătiți la nivel mental. Trebuia să aibă mai mult exercițiu în privința asta, dar la asta au răspuns ei. Și chiar am un articol acolo, spunea, la un moment dat spuneam, de ce nu am succes în recrutare? Pentru că nu pot ocoli teologia crucii, care înseamnă vino și pregătește-te să primești tot ce-ți dă Mântuitorul.
Așa cum am zis, văd aici o poză în care sunt mai mulți oameni implicați în misiunea din Oltenia. Raul, mă gândeam acum la efectele acestor 20 de ani. Cum au primit Oltenii Evanghelia? Ce schimbare a făcut Evanghelia în inima oltenilor? Vorbim, așa cum ai zis, despre o situație destul de dificilă, spiritual și material. Ce vieți transformate ai văzut?
Am văzut vieți transformate, chiar dintre cei care sunt acum misionari, de exemplu, oameni care altădată, de exemplu, un bărbat, împreună cu un grup de vreo 6-8 bărbați, erau pregătiți să mă bată într-un sat, așa a venit cu gândul acesta, să mă bată, să mă dea afară din satul lor, eram cu filmul Iisus, și pregătit fiind pentru acțiunea asta, el a venit la mine, a inițiat o discuție cu mine, mai să simplific expunerea. Mai târziu l-am vizitat, am insistat în vizite. În final, omul ăsta violent care a făcut și pușcării, își bătea nevasta, cunoscut în sat, foarte periculos. La un moment dat, el răspunde Evanghelie, se convertește, se întoarce la Dumnezeu, este ucenicizat și mai târziu promovat în lucrare misională. El este acum un misionar. Deci sunt rezultatele Evangheliei. Nu sunt expert în misiune, de aceea zic că în totalitate harul lui Dumnezeu, pentru că am o doză de naivitate încă care mă scutește de a fi foarte precaut. Dacă ești foarte precaut, ceea ce nu-i rău să fii precaut, naivitatea aceea te ajută să pășești în zone de risc, de unde apar rezultate de foarte multe ori, așa cum s-a întâmplat și cu omul acesta și cu alții. Am văzut oameni întorși la Dumnezeu, oameni fericiți, familii întregite, Dumnezeu a lucrat deosebit.
Crezi că au meritat acești 20 de ani? Știi, îți pun această întrebare și prin perspectiva scopului pentru care ai venit la radio în această zi, de a recruta alți tineri pentru misiune.
Tot ce înseamnă voia lui Dumnezeu, asta contează. Dacă și Dumnezeu a zis voia ta, voia mea pentru mine, pentru tine, Raul, este să fii în Oltenia. Asta contează. Să faci voia lui Dumnezeu. Că asta înseamnă misiune sau înseamnă să sprijini un misionar, să te rogi pentru misionar, să activezi ca misionar în locul tău de muncă, nu contează. Deci important e să faci voia lui Dumnezeu. Deci tot ce înseamnă voia lui Dumnezeu înseamnă merită. Și Dumnezeu îți dă și bucuria să vezi și rezultate, atunci cum să nu te bucuri?
Și dacă ar fi să vorbești mai personal așa, dacă ai trage o linie acum, cum ieși la evaluarea aceasta? La autoevaluare. Ești mulțumit?
Deci am o vorbă care spune cam așa, totdeauna vesel, totdeauna trist. Am motive, deci trăiesc paradoxul ăsta zilnic. Am o bucurie totală în Dumnezeu și suficiența harului său o experimentez zilnic. Dar am o tristețe și o durere constantă, nu numai datorită păcătoșilor din jurul meu, ci și datorită mie și mai ales că mereu văd nevoia de a îmbunătăți calitatea vieții mele cu Dumnezeu. Deci răspunsul meu ar fi acest paradox. Da, pe deplin bucuros și mulțumit. Nu, încă nu sunt mulțumit și satisfăcut.
Da, cred că este o tensiune în fiecare dintre noi între am vrea mai mult și limitările pe care le avem. Îmi dau seama că suntem la finalul emisiunii, n-am vorbit puțin despre situația materială din Oltenia și de asemenea despre felul în care vă descurcați voi, situația voastră materială. Este Oltenia așa de săracă?
Da și nu. Este și nu este. Dacă ne referim strict la misionari, acesta este unul dintre motivele pentru care spuneam de agenție misionară, care te ajută să și îți oferă platforma logistică pentru finanțare. Una dintre valorile noastre este și transparența și dare de secotale chiar și în domeniul acesta. Și este o platformă eligibilă în care misionarul poate să facă fundraising sau strângere de fonduri. Există modalitatea de donație pentru ei, există o platformă minimă pentru familia misionară și apoi o analiză pe caz în funcție de nevoie, de rolul în echipă, de numărul copiilor sau așa. Sunt misionari sub acest plafon în momentul de față, aproximativ 3 sau 4 familii care sunt în nevoie reală, dar oamenii aceștia au răspuns chemării lui Dumnezeu și ei sunt în totalitate dependenți de Dumnezeu. Cine vrea să se implice în domeniul ăsta poate să o facă prin organizația PAI. Ca un răspuns la nevoia oamenilor din societate, noi am lansat printr-o asociație care avem acolo, Speranță pentru Comunitate, un program, un proiect numit O undiță nu împește. Și ce facem prin asta e următorul lucru. Mergem la, identificăm familia cu potențial de lucru care este săracă și ne are nevoie de acel imbold. Cumpărăm o vacă, de exemplu, și din ce produce se îngrijește de familie. Dar, mai mult decât atât, prima viția este dată la următoarea familie. Sau avem stupi, 10 stupi la o familie, după 2 ani... 5 stupi pleacă din familia respectivă la altă familie și în felul acesta s-o răspândiți, cred că acum avem a treia sau a patra generație anumite locuri. Și
de ce ați simțit nevoia să faceți aceste proiecte sociale? Sunt nevoi sociale mari?
Da, sunt nevoi, sunt persoane care locuiesc și astăzi fără curent, fără, nu mai vorbim de apă potabilă trasă în casă sau așa.
În țara noastră?
În țara noastră, acolo, da. Și nevoi reale și ne implicăm. Chiar astăzi, zilele acestea, avem un băiat care el a alungat de acasă, n-avea unde sta, fugea de acasă desculț și clasa 10-a, băiat harnic, doritor să învețe, dar n-are unde locui. autoritățile locale, cei de la asistență socială au venit la noi și au zis, puteți să aveți voi grijă sau așa. Și pe lângă școală i-am dat, are grijă și de stupii lui și se dezvoltă. Are și un loc, avem o casă specială pentru oameni care trec prin fază de genul ăsta, fie sunt mai tineri sau mai puțin tineri, familii, de exemplu, care n-au unde locui, stau într-o astfel de casă și o casă de tranziție și sunt asistați în felul ăsta cu diferite proiecte de genul ăsta.
Observ că te-ai obișnuit așa de mult cu Oltenia, te simți acasă acolo, nu te mai simți în misiune și iubești oamenii de acolo. Lucrul acesta îl observ în tot ceea ce zici, îți pasă de ei, investești în oamenii de acolo, vrei să vezi schimbare socială, vrei să vezi schimbare spirituală. Suntem la finalul emisiunii noastre și te-aș lăsa pe tine să tragi concluziile.
Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt în primul rând lui recunoscător pentru tot ceea ce face el astăzi în România, chiar și prin radio, și mulțumim încă o dată. Și celor care se implică în rugăciune sau în alte forme, știu că sunt mulți oameni în spărtură care noi vedem și noi simțim efectele și protecția lui Dumnezeu datorită acelora care se roagă, care se implică. Am primit donații și nici nu știm de la cine. Am fost acoperiți cu rugăciune și celor care nu se văd, dar muncesc, și lor vreau să le mulțumesc și Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe voi și pe ei toți. Mulțumesc!
Aș dori să le reamintesc celor care vor să se implice în lucrarea de misiune în Oltenia că vă pot contacta pe pagina de internet pie.ro sau PAI, cum spui tu, Partenerii în Evanghelizare. Îl puteți găsi pe Raul Costea la telefonul 0740 478 470. Puteți lua legătura cu el și puteți să fiți misionari. Iată, am vorbit și despre această școală de misiune pe care ați început-o în Oltenia, aceste cursuri pentru cei care doresc să fie misionari. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă însoțească în această lucrare. L-am avut în emisiunea de astăzi pe Raul Costea, misionar în Oltenia, în județele Dolj și Olt. Continuăm să fim creștini în acțiune.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.